Irhan Babaro tole galchu morin sanaga.
And VOA Fan Oromo VOA 24 Nile Sat irra caqasu jirten.
Iriyadda.
Wan sadasa diddamaf diddami tokko guyya qommi laman sanbata lamani sani hoppesini sanitti mujir. Wan diyotana hojjan khaysa agto kirda chaanitini sanittimna wal rafufuneti sanittimna.
Odu tasana tujbenutim.
Ewaat raya itisabiyya rattalella rawwachusa amanun. Tarkan fiser eksisu furata jirruf sababa jiru kamirkane sujechuran motumman federala beksise jira. Televiziona nanno sanarratti diyachuran ibsaka kennan misensi gamesi. Ewaat getacho sakuture abich raya itisabiyya zoni kabarattalella rawwachusa kan ibsan torbe darbe ture. Gochi ewaat yakka ganin sabiyya ta ukan ibsan dubbima motumma Ethiopia Redwan Hussein mari arara kamu akkein barbaachifne dubbataniru. Itana mumich minister of ministerin imma ala dammaqa makunnin dawwanna san Uganda biyotana no kabro ke satigegge sajiran ejenno wal fakkatu ibsurati ka fulle fateta'u ambassador Redwan ibsaniru jechuudan Iskender Freyo gabaseera da magala maqale ke satti alelan tayyara warana gegge famejira halelan sun magalatti gama baatti kan gegge samiyoto stadiumi baloni jedamu cinatti gegge famusa odu gabasan radio sagale america mulgeta subaha argusa ibsera Nanno sanatti araaf awwarri guddaan samiitti ka ulleetu qeejira. Nanno haleellaan kun itti raawwatame dhaquun akka argetti jedhamu lugeetaan sababa haleellaa sanaan boollawwan uumaman arguusaa dubbata. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti haleellaa sanaan namni tokko miidhaan irra ga'ee jira. Mootummaan naannoo sanaa ammoo magaalaa Maqalee haleellaan samiirraan namoota nagaarratti raawwatamuusaa malee ibsa bal'aan kennine. Naannoo sana mana sagadaa Qiddus Giyoorgis manni barattoonni mana barnootaa falaga hiwot keessa jiraatan hangi tokko diigameera akkasumas manneen jireenyaa jiraattota naannoo dhoyinsa sanaan miidhamuusaa arguu dubbatamu lugeetaan. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil ibsa hawaasa addunyaaf kennaniin naannoo Tigraay irratti warreen Afrikaa kan hin qabaanne meeshaa waraanaa dabalatee haleellaan xayyaaran ammaleeyyii uummata irratti raawwatamaa jira jechuudhaan himatan. Kanas hawaasi addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhan. Ummanni Tigraay raayyaa ittisa biyya Itoophiyaaf Eertiraa akkasumas humna addaa naannoo Amaaraa itti dabalees qaamota Afrikaa kan hin taaneen haleellaa qindaa'etu irratti raawwatamaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Afrikaa kan hin taane innaa jedhan garuu biyya isa kam akka ta'e hin ibsine. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii kaayyoo hojii naannoo Tigraay keessatti seera eegsisuu ol dandeettii qabdi jedhan. Duulli jirus haala gaariin raawwatamaa jira jechuudhaan Tiwiitarii irratti barreessan. Hoogganaan Itoophiyaa kun garuu yaadi isaanii Eertiraan haleellaa rookeetti TPLF Asmaraa irratti raawwatteef tarii deebii kennuu mala ka jedhu waliin wal qabachuu isaa hin mul'ifne. Ewahaat gamasaan sadaasa afur bara 2020 raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuu isaa amaneera. Dubbiimaan Ewahaat Geetaachoo Raddaa raayyaan ittisa biyyaa isaaniif sodaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteetsi gamasheen haleellaa Ewahaat Eertiraa irratti raawwatte balaaleffattee jirti. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti taanaa ministeera dhimmoota Afrikaa ka ta'an ambaasaaddar Tiiboor Naaj ergaa Tiwiitarii barreessaniin Yuunaayitid Isteetsi haleellaa fudhatama hin qabaanne kan Ewahaat Eertiraa irratti raawwatteef walitti bu'iinsa sana bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gootu jedhan balaaleffataniiru. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan haleellaa waraanaa gaggeessaniin naannolee Waajjaa, Xummuugaa, Alammaaxaaf naannolee Alammaaxaa to'achuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Naannolee raayyaa Alammaaxaa to'annaa jala oolan keessaa namoonni raayyaa ittisa biyyaa waliin galuuf carraa argatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan uummanni naannoo raayyaan ittisa biyyaa gama seenuu isaatti gammadaniiru jedhan. Dargaggoonni naannoo humnootii nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan nagaa naannoo isaanii eegaa akka jiran illee jiraattonni kun dubbataniiru. Jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu isaaniillee ibsan. Gama biraan waraana sana duras ta'e sababa waraana sanaan kanneen qe'oo ofiirraa buqqa'aniif walloo kaabaaf qobboo qubsuma jiran keessa namoonni qubatanii jiran gara qe'oo ofiitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu dubbiimaan baqattoota qubsuma qobboo obbo Salamoon Qadamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaaf Alammaaxaa utuu hin to'atin dura dargaggoonni 10,000 ta'an kanneen to'annaa Ewahaat jala jiran gara naannoo hin beekamneetti fudhatamuu isaanii angoota waraanaa tuquudhaan sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaaseeraa jedha Masfin Arraagee gabaasa ergeen. Ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa ogummaa kennaniitti himalaniiru. Ittaantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa ogummaa fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru.
lolii Tigraayitti jiraniin nama kuma hedduu baqachiise. Jalanne nutti hime.
Lammiiwwan Itoophiyaa 27 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaaf ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbi himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch beeksanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru.
Yoo ifaan oromoo VOA 24 naayil saatii irra caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti himne keessa haqa tokko irra deebiinaytiin isaaniitti himne oduun dhibiin dhiyootan isaaniitti himne kun amma ibsa itti gaafatamaan guddaan waraana Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa kenna. Akka itti gaafataman guddaa waraana Itoophiyaa itamaa jiru Biraanuu Juulaa jedhetti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf ba'ee mata waraanaa cufattuu moo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadii Hagaraay Hadi Guzmaan cabsee seeneetiin shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo waajaa haga koran fudhateetiin durmaddeemuu jira jedhan. Tigraay gama haalle carcar mehoone raayyaaf qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee cabsee jedhe. Gama haaliin ammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhetti gareen waatfaan misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa riqaa gugurda 4 cabsan shiree faksumilleetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhaan. Kam haaliin ammoo tarkaanfiin mootummaan garee dhiwaati irratti fudhateeni. Ibsa eebisaaniif bilbilii 7-1 dhaabatelleen akka warri lafa jedheedhaanitti amma dhaayyuu deebi'anii jedhe masfiin irraa ga'e oduu achi ergeen. Ministeerri Haji Alaa Ameerikaa Maayik Poompeo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 darbu keessa eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchitoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii. Namna gaalleetti san gaafannaa jedhe Tiwiitir irratti barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirullee Tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheeti. Embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulmu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UK'tti ministeerii haajaa alaa Afrikaa James Dadridge ergaa Tiwiitirii barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabattu gaafate. Waraan 7 dabre eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruun siniifuu jedhaniitti naga namaallee tissuu malanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeerri kun. Benishaangul Gumuz godin Metakkel aanaa dibaat keessatti warri qawwee nama 40 dhiyaatu otoobisii keessatti fixee jedha warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii naannoo suni boomallee sabayyanaa ammoo miseensa sochii demokiraasummaa uummata Gumuz ka iwaat adda bilisummaa uummata Tigraay ergatettani tolchee jedha. Jarimatan irra deebiin arganne dhaabbata mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuun jabeessanii eeguu malee jedha. Nakkoon malkaatti erge.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkel aanaa dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa otoobisii giddugaleessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaaleny Lammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti 5/2013 ta'uu dubbata Dassaaleny. Konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataan Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, sukkaa qabatanii konkolaataa sana kararra jajjisanii nama baay'ee dhabsiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan sukkaadhaan meeshaa fidan. Kana keessa harmeen jirti. Isaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee nama shan dhabne. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalan. Hospitaala keessamuu nama sadii shufeera tokko nama lama jiru. Amma mootummaan federaalii nu bira ga'ee dubbii kana garagalchuudha.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasa irraa kallattumaan ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilchiginnaa isiniif jijjiirama hin fiduu jechuudhaan kanneen socho'anii kana leellaa kan raawwatan TPLF maallaqaa faamiliin akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii shiroor keessaa hojjetti. Ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaa irra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan. dhimma kana ilaalchisee sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz goodeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Godina Metakkal aanullee torba keessatti erga bulchiinsi komaand poostii labsame ji'ootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamuu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Metakkaliin deebisuuf bulchiinsi komaand poostii ija sadiif turu. Kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni nagaa eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. Haleellaan ganda qidaa'u kun yeroo qaqqabuttis hojii nagaa eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti. Lammiilee nagaa kanneen irratti haleellaa suukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan qaamoleen hidhatanii fi ergama badii hawaasa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaa madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatiin rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan. Obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti. Sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan. Haleellaa Dibaaxee ganda qidaa'ootti uumameen lubbuun namoota darbee 40 ol ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan. Miseensota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 ol akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaanitti fayyadamaa turan danuun humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan. Haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka yaanfifaa keessaa qe'ee ofiirraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan obbo Tsahaay Gaalii.
Horii saree qaalanii mana akkuma guuteetti asuu echaate baka maalli keessa jirra egaa maalti jira kulaam akka dhufneetti baka kuno meendara jirra waan tokko hin jiru baka inni fira qabee sutraala akkas siiqee jira inni kan moo meendara jira baka waan tokko hin jiru baka maduuneera waan tokko makalkee dhageessuma waan maamafte fiduun danda'u.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namootni aanaa dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Ammayyuu akka nama 1200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera.
Eessa isarraa buqqaan jirri kun?
Isaan kun yaam iddoo jedhamuu fi naannaa asheeti ammaaf qabalee yaam jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa hima. Jeekumsa kana hojii wal qabatee siyaasosa irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyee fi achuma chaagin irraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerraa irra akka minaan kuntaala 100 CSB kuntaala 20 CSB jechuun nyaata almiini gibi.
Nyaata dabalataa daa'immanii.
Daa'immanii akka leetirii zayitii 600 wayyoo tamsu waan tokko tokko waan marka keenya irra jiru. Geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuu fi rakkisaa naannaa sanaa hojii walii galee hojjirreerra.
Guyyaa kamirraa kaaniiti jedhu kun kan isaan buqqaan?
Dheengadda gaafa makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti guggubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya guggubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne. Saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhan. Namoota tokko tokko haasofsiisuu yaalle bilbilumaani ergi nuunis har'a nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'anu. Ammaaf garuu nuyi 1200 kanarratti hojjenne isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fuufuta'a akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuuni inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sekuriitii kiliiraansii waan hin qabnee fi mootummaa matu waan danda'u waan nuuf harkaa qabu isa kanaan bira mootummaa nama yoonaa namnis nu bira hin geenye jedhani koomee tokko tokko waan himachaa jiranii fi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabbaa'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akadabi Kargasto Kumma Motumota Jereti Warani Tigrati Tijani, Namtana Jet and Biyoto Latabakate, Jireni Tikalese, Akamaleta Mesuf de Mujer. Lisa Shalani Tergajalan and Nutin.
Kanin Kabajamum Rgetalana Mafalman, Wal Warans the Federal Akam Motumma Ethiopia, whom not in a Genya Kabulchisana no Tigragi Dutiga Gefa Mukanalchise. Ake kachisa kanjira yoto, civilota Ethiopia fi bakatota airtraf egumso gochu niger yado guddad ajer. Tokuma motu motake set wajiri gargarsat alana mak indesu akajeruti gargarsit alana mak an ummata miliona lamach aluf kutasana kesati ken namature addech ete rajet. Yaddo nage nya mudate nyata tajajile egumso faya fi gargarsa kan nembro rabsun hojiyo jatam. Dank ejra jet era. Dubbi himan abatabak atota kantokumamotu mota yokan UNHCR. Babar baloch akajetaniti bakatota ertra kumakurna head dutaan kanen mora godina walitibu insiga gefamuch inajiran balafsat elamumalu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been
Gamakanin bakatota ertra kumasagaltamija kanen Tigray ke sajranif tajajilli ken namature addanchiter lammi won Ethiopia biyo fi keset jirenya rabuqan lakofsan dabala kajiran gabasa qamna jedan abbatoni gargarsa kajedanit walumagal Tigray keset jirachunis te hojjechun qala tirakisata ade mera omni elektrika yokan ibsan akanjire Hank ininya tafi boba a dabala kajurus ipsamera. Kanamales me shank unnam tijuru adda wanch tevjech ode fanwar gachun dat daba mejira ajet anir. Balo chakadu batanitti nagenyi gada de mabulufi. Hank inni gargar sat alanama ummani nagabar bacha danga Ethiopia e akkat e sudir kisise. Bak attota kumakut afurif ibbashan kan walakkan sani da immantaan. Sudan nak abanijiru edunimo karajiru jedamer.
People are arriving with very few belongings, indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and
Namoni Sudan nak abankun aritim bane jechun wanfudatani baan baye ikkota ekabu daiman ufankun dadabu fi sodake sejuru UNHCR michonni keny gargarsa nyata dabala kajiran tawsi edduminana mota sodata ni esani dabala de molin walingitu jedaniru angon sudan mora qubsuma namonni dufan ke sabufatan akajaramu yada diate raggasani jiran moran kun bakatota hanga kuma digdamaga an kan ke summesu yota dangara fagenya kilometra sadetta marattar gama moran bra Lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameer.
Filannoo Ameerikaa tariyoota naatiin nami Orte Afrika magaalaallee ta'e aanaallee ta'e federaalaallee keessallee taate yookaan diqqaatte nama shanitti kaawwatti dabalan. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gana diqqaan duratti Ameerikaa dhufe obalaa obalaati. Saalem Saleemoon iddoo san dubbise namoonni nutti.
Obalaa obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni dhibba hedduun enna ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deeme mooraa baqattootaa keeniyaa keessa jiru dhaqqabe waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesota keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'e tajaajiluudhaaf baqataa saduraa, godaantuu saduraa fi gurraacha saduraa ta'e obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duulana filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rurukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu ka barruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jiruutti kun ulfaataadha garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime abjuu Ameerikaa jechuun Amerika dhufuuf dureessitoo akka hin barbaachisne. Harka duwwaa biyya kana dhufte yoo jabaattee hojjette abjuu yookaan mul'ata Amerikaa jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koosaan amansiisee sagalee naaf kennan jedha Obalaa Obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa lamafaa turetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deemiinitti mul'anni Ameerikaanaaf jireenya mijaawaa jiraachuu namni aatiif abbaansaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boor maalan nyaadha jettee bakkatti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakkan itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kooti lammii Ameerikaa jedhee of waamu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjedhe argachuu danda'uu kiyya. Abjuu Ameerikaan akkanattanii kadhaa jedha Hubalaan.
Viyafan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebineetin isaaniitti muuti jirratun waan guyyaa qomiitii isaanii qopheessin.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate innamma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa waraqaa eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haarawa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fred Matiangi, ministeerri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa himanii jiru.
Hudumaa card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services. Wherever you go in the country.
Matiangin akkas jedhu hudumaa kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii Keeniyaati. Pirezidaantiin Keenya bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyya kanaa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa ammoo waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessa jechuun dubbatu. Matiangeen Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mr. Matiangin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawa kennamu kanaa dubbatani waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyada jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu mala jechuun qeequ. James Mcheru ministeerri Information Communication Technology Keeniyaa garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Tuko na data commissioner. Data commissioner naitwa Immaculate Kasait. Monday, she was sworn in, and so Kenya has a data commissioner. Kusema sasa, all your information is protected.
Akazi ya damacheru. Arra, hangawi komishinera odefano muda mejira. Immaculate Kasait, ergama kanaf muda mte, gara ujiti senterti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eef dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee Keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota Keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuugaandaa keessatti filannoo baatee amajji keessa geggeessamuuf duullina filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Halimaa Tumaanii jaallannetu dhiyeessa.
filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu durse duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koroonaa kan jiru sin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koroonaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbihimaan komishina filannoo Pool Bukeenya akka jedhanitti
Your first statement would be to the people, well, please put on your masks. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaaniif funyaanii gargaaramaa yoo kan angootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duula na filadhaa gaggeeffamu irratti pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame.
So this bankrupt said,
don't worry, kuyatame.
Of calling people together in such a dangerous time is criminal.
Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka. Kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hookkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu jijjiirama demokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaaniif funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Ummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebineetiin isaaniitti muutti jirra tun waan guyyaa qoommiitii isaanii qopheessin.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoona Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoo batan yaayyuu filaaniitiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyyee 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii durasiisan. Torbaan dabarsiisallee Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyee 24 taane. Adoolessa bara 2021 keessa taphatan. 24 tuniin marroo 51 magaalaan Awurooppaa 12 irra mariiniitiin taphatan. Magaalaan 20 keessa taphatanii fi namni baay'een daawwatamuun daawwatuun koronaafuu jedhaniitiin waan ammatti beekuu danda'aniiti. Jara taphatu 4-4 fuula jahatti qoodanii taphachiisan. Dorgommii horii guddaa qabdu horiin miliyoon hedduutti ba'u. Ameerikaaleen dorgommii kubbaa harkaaf miilaa isii NFL'tti jirti. Ammaantan 7 kudhaneessoo keessa jiran. Warra kaleef guyyaa dheen gadda moo'at keessa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa. Patriots ammallee marroo lammeessootiif walumatti ansiteetiin Ravens moote. Kilabiin Pittsburgh Steelers ammoo 7 kudhanii kanaan takkumaayyuu moo'amne. Arizona Cardinals duubuma dhuftetti Buffalo Bills, New York 32-30 moote. Kilabiin Tampa Bay Buccaneers ammoo tashi 7 dabra akka malee moo'amte taana ammoo kilabii Green Bay Packers mootetti mootummaan galatti. Steelers Bengals 38-10 moote. Patriots Pavern 23-17 moote. Kilabiin kubbaa miilaa Ingiliz Arsenal tokkummaa mootummoota waliin jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf waliigalan. Ingiliz Piriimeer Liig keessa kilabuun Arsenal tanatti dhiyootan hamkummaa mootummootaatiin waliigaleetiin hojjetan hojjechuu. Akkan jechuun kilabiin tun waan jijjiiram qilleensaan barsiifti.